Džordžs Bušs vecākais aizgāja mūžībā piektdienu vakarā pēc vietējā laika. Viņa nāves cēlonis nav atklāts, taču 94 gadus vecā bijušā prezidenta veselība jau gadiem bija trausla. Viņš nomira 7 mēnešus pēc tam, kad 92 gadu vecumā mūžībā aizgāja viņa sieva Barbara. Republikānis 41. ASV prezidents Bušs vecākais nāca no politiķu dinastijas ģimenes. Otrā pasaules kara laikā bija kara lidotājs, tika Japāņu notriekts virs Klusā okeāna un Teksasas naftas magnāts. Pirms 60. Gados aktīvi iesaistījās politikā. Bušs kļuva par savienoto valstu prezidentu pēc tam, kad divus termiņus bija pavadījis savu priekšteča Ronalda Reigana viceprezidenta amatā. Buša vecākā prezidentūras laikā no 1989. Līdz 93. Gadam dominēja ārpolitika, un viņš vadīja savienotās valstis svarīgu globālu izmaiņu laikā. To laiku iezīmēja augstā kara beigas, Berlīnas mūra krišana, padomju savienības sabrukums un līdz ar to daudzu to starp Baltijas valstu neatkarības atgūšana. Ārpolitikā Bušs vecākais arī izmantoja militārus līdzekļus. Viņa uzraudzībā ASV 1989. Gadā iebruka Panamā, lai gāftu militāro diktatoru Manuelu Noriegu. Savukārt 91. Gadā izvērsa militāro kampaņu jeb Persijas līča karu, lai no Kuveitas padzītu Irākas diktatora Sadama Huseina spēkus. Uzsvars uz ārpolitiku gan viņam maksāja vēl vienu termiņu prezidenta amatā. Īpaši ņemot vairāk, stājoties amatā, viņš solīja neieviest jaunas nodokļus, taču vēlāk tos tomēr nācā celt. 92. Gada vēlēšanās Bušs vecākais zaudēja Demokrāta partijas kandidātam Billam Clintonam. Tomēr Bušs politiskā dinastija ar to nebeidzās, un viņa dēls, Džordžs Bušs jaunākais, bija Savienoto valstu prezidents divus termiņus no 2001. Līdz 9. Gadam. Bušs jaunākais apstiprināja savu tēva nāvi savā paziņojumā, cildinot viņa raksturu kā cēlu un spēcīgu, un piebilstot, ka viņš bija labākais tēvs, par kādu dēls vai meita var sapņot. Pašreizējais prezidents Donalds Trumps, kurš pašreiz ir G20 samitā Argentīnā, slavēja Buša vecākā nelokāmu uzticību ticību, ģimenei un valstī. Ar skaidru domāšanu, veselo saprātu un pārliecinātu vadību prezidents Bušs vadīja mūsu valsti un pasauli uz mierīgu un uzvarošu augstā kara noslēgumu, teica Trumps. Cildinošs piemiņas vārds Bušam vecākajam veltīja arī bijušie Demokrātu partijas prezidenti Baraks Obama un Bills Klintons. Gints Amoliņš, Latvijas radio.